Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Назарыңызға өткен аптадағы маңызды оқиғаларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасын ұсынамыз. Енді алда қамтылатын тақырыптармен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сенат президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін беру туралы заң жобасын мақұлдаған күні ақ оппозиция оны сынап үлгерді.
Мы идем назад ханству. Дарили бы подарок любой. Пусть машину, лошадь.
Біз хандық дәуірге қайтып келдік. Оған қалаған сыйлығын берсін. Көлік, тұлпар деген сияқты. Бірақ ең сорақысы бұл құжатпен бірге біздің болашағымыз да сыйланып кетіп жатыр.
Но зачем нас дарить?
Қазақстан президентінің биліктен кетуін талап етушілер саяси аштық акциясын уақытша тоқтатты. Қырғызстанда уақытша үкіметтің қолдаушыларымен биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің жақтастары арасында қақтығыста кемінде бір адам қаза тапты. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Өздерін Айкел тобы деп атаған қырғыз жастары бүгін Бішкекте уақытша үкіметті қолдап шеру өткізді. Оған шамамен 1000-ға жуық адам қатысты. Қырғызстан астанасындағы шеруге жастар: "Біз елдің тұрақтылығын қолдаймыз. Солтүстік пен оңтүстік біздің Қырғызстанымыз. Қарақшылар түрмеде отыруы тиіс" деген жазулары бар плакаттарды алып шықты. Уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отымбаева Бішкектің орталығында шеру өткізген жастармен кездесіп, оларға алғысын білдірді. Осы аптада елдің оңтүстігінде уақытша үкіметтің қолдаушылары мен биліктен қойылған президент Құрманбек Бакиевтің жақтастары арасындағы қақтығыста кемінде бір адам қаза тауып, 60-қа жуық адам жараланған болатын. Әзербайжан полициясы оппозицияның ондаған белсендісін тұтқындады. Оппозициялық белсенділер адамдардың бас қосу еркіндігі мен әділ сайлауларды талап етіп, шеру ұйымдастырған болатын. Билік орындары бұл шараға ресми түрде рұқсат берілмеді деп Бакудегі наразылық танытушыларды таратты. Әзербайжанда күзде парламенттік сайлаулар өтеді. Құқық қорғаушы ұйымдар Әзербайжан үкіметін тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мен оппозициялық топтарға қысым көрсетеді деп биліктің бұл әрекеттерін жиі сынайды. Халықаралық бақылаушылар болса, елде бұдан бұрын өткен сайлауларды әділ өтпеді деп айыптаған болатын. Таиланд астанасы Бангкокта мыңдаған наразылық танытушылар шерулерін жалғастырып, премьер-министр Абхисит Вичачиваның қызметінен кетуін талап етіп жатыр. Соңғы күндерде болған қақтығыста 24 адам қаза тапты. Сенбі күні үкімет күштері мен шерушілер арасындағы қақтығыстан соң премьер-министр Вичачива ел астанасында коменданттық тәртіп орнатуды қарастырып жатқанын мәлімдеді. Наразылық танытушылардың айтуынша, Вичачиваның коалициялық үкіметі билікке заңсыз келген. Бағдатта дауыстардың қайта саналуы наурыздың 7-сіндегі парламент сайлауының қорытындысын өзгертпеді. Тәуелсіз сайлау комиссиясының өкілі Саад Әл-Рауидің айтуынша, Бағдат аудандарындағы 68 орын сол күйінде қалады. Сайлауда бұрынғы премьер-министр Аят Алауидің блогы дауыстардың басым бөлігіне қол жеткізіп, 91 орынды иеленген болатын, ал қазіргі премьер-министр Нури Аль-Маликидің альянсы 89 орынды жеңіп алды. Ирақ парламентінде жалпы 325 орын бар.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранда тыңшылықта айыпталған француз мұғалімі Клотильде Рейс азат етіліп, жексенбі күні Парижге оралды. 24 жастағы Рейс 12 маусымда президент Махмуд Ахмадинджад қайта сайланған соң Иран үкіметін тұрақсыздандыруға бағытталған әрекетке қатысты деп айыпталған болатын. Адвокат Мухаммад Али Магдави Сабеттің айтуынша, 285 мың доллар айыппұл төленген соң Рейске Иран соты елден шығуына рұқсат берген. Рейстің ісі Франция мен Иран арасындағы қарым-қатынастардың шиеленісіне түсуіне түрткі болған еді. Техран прокуроры Аббас Джафари Долатабайдидің мәлімдеуінше, өткен жылғы даулы президент сайлауынан кейінгі наразылық шарасында тұтқындалған 6 оппозициялық белсенді өлім жазасына кесілген. Оларға қуғындағы заңсыз халық муджахидини тобына мүше болды деген айып тағылған. Билік орындары президент Махмуд Ахмадинджад қайта сайланған соң 4000-ға жуық адамды, олардың ішінде журналистер мен реформашыл саясаткерлерді қамауға алған болатын. Түрмедегі ирандық режиссер Джафар Панахи өзінің қамауға алынуына байланысты наразылық танытты. Оның наразылық хатын Кан кинофестивалінде Францияның мәдениет министрі Фредерик Митерант оқып берді. Режиссер Панахи хатында: "Мен кінәсізбін, Иран режиміне қарсы фильм түсірмедім" деп жазған. Бұған қоса ирандық режиссер оны қамаудан босатуға әрекет деніп жатқан Францияға алғысын білдірді. Иран билігі Панахиді 2009 жылғы даулы президент сайлауы туралы кино түсірмекші деген айыппен наурыз айында қамауға алған болатын. Панахи Кан кинофестивалиндегі қазылар алқасының мүшесі болуы тиіс еді. Ирак ислам мемлекеті мен Ирактағы Аль-Қаиданы қамтитын сунит бүлікшілерінің ұйымы интернетте өздерінің жаңа жетекшісі Абу Бакр Аль-Багдади Аль-Хусейни Аль-Кураши жөнінде ақпарат жариялады. Аталған топтың бұрынғы басшысы Абу Омар Аль-Багдади мен Аль-Қаиданың Ирактағы жетекшісі Абу Аюб Аль-Месриді ақш пен Ирак күштері сәуір айында өлтірген болатын. Интернетте жарияланған ақпаратқа сәйкес Абу Абдулла Аль-Хасани Аль-Кураши Ирак ислам мемлекеті жетекшісінің орын басары болып тағайындалған. Бразилия президенті Луис Инасио Лула де Сильва Иран жетекшілерімен келіссөз өткізу үшін жексенбі күні Теһранға барды. Бразилия президенті Иранды оның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі алаңдаушылықтарды жоюға бағытталған ядролық отынды айырбастау жөніндегі келісімді қабылдауға көндіріп көрмекші. Бразилия басшысының осы мақсатқа қол жеткізу үшін 30% мүмкіндігі бар деп атап көрсетті Ресей президенті Дмитрий Медведев. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Теһран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.